Што ж да падзеі, звязаных з вашымі украінскімі грамадзянамі ў Беларусі, сёння яны знаходзяцца ў засценках спецыяльнай турмы КДБ, там, дзе і ў свой час, у 96-м годзе, знаходзіўся я. Калі трапляеш туды, ты мусіш рыхтавацца проста да першага катавання. І зразумела, што вашы грамадзяне пад катаваннямі, можна сказаць, разумееце, ўсё, што заўгодна. Спадзяюся, ўсё ж такі з нашай, з вашай падтрымкай публічнай, украінскія грамадзяне, нашы сябры выйдуць за сценкаў рэжыму і выйдуць з годнасцю.